prokuratūras līdzšinējais darbs ir vērtējams pozitīvi, kā vērst uz attīstību, uz pozitīvu attīstību. Mēs nerunājam par to vērtējumu par ideālu vai perfektu, bet katrā ziņā attīstība ir un pozitīva attīstība. Un esmu pārliecināts, ka arī tad turpmākā darbība varētu būt un viņa tiks nodrošināta tad attīstības virzienā, nominējot kā kandidātu līdzšinējo ģenerālprokuroru Eriku Kalmēru.